το Buena Vista Podcast Club παρουσιάζει Η ιστορία της Latin Jazz. Με σχεδόν 80 χρόνια επίσημης ιστορίας, αλλά καταβολές που πηγαίνουν ακόμα πιο πίσω στον χρόνο, η Latin Jazz ήταν συγχρόνως η πρώτη υβριδική μορφή jazz, αν προτιμάτε η πρώτη jazz fusion, και ακόμα η πρώτη προσαρμογή της jazz γλώσσας σε μια διαφορετική μουσική και ρυθμική ταυτότητα από αυτήν της μαύρης αμερικάνικης κοινότητας. Αν και στην πορεία αναπτύχθηκαν διάφορες παραλλαγές, η βασική συνταγή της Latin Jazz είναι η επιμιξία των αφροκουβανέζικων και αφροβραζιλιάνικων ρυθμών με την jazz αρμονία και τον jazz αυτοσχεδιασμό. Μια συνταγή που επίσημα ξεκινάει την ύπαρξή της στη δεκαετία του 1940. Ανεπίσημα όμως ως πειραματισμός και ευκαιριακή συνέβρεση έχει ξεκινήσει ακόμα πιο πίσω στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα. Τόπος της πρώτης αλληλεπίδρασης, η Νέα Ορλεάνη του 19ου αιώνα, το εργαστήρι και η μήτρα της πρώιμης jazz στην κρεολική κοινωνία της οποίας, αν και δεν είναι ευρύτερα γνωστό, ζούσαν και δούλευαν και πολλοί μουσικοί από το Μεξικό, την Κούβα, την Ισπανία και τα νησιά της Καραϊβικής. Και συνεργάζονταν και αλληλεπιδρούσαν διαρκώς με τους ντόπιους Αφροαμερικανούς μουσικούς, παίρνοντας αλλά και δίνοντας επιρροές. Είναι ιστορικά καταγεγραμμένο ότι σε εκείνα τα χρόνια που προηγήθηκαν τη γέννηση της jazz, μιλάμε δηλαδή περίπου για το 1880-1890, στη Νέα Ορλεάνη ήταν πολύ της μόδας η κουβανέζικη χορευτική μουσική, με τις μορφές της αμπανέρα και του διαδόχου της του μουσικού είδους που λέγεται dansón. Αυτά τα δύο είδη στη Νέα Ορλεάνη έγιναν γνωστά με το όνομα Tango Congo. Και σύμφωνα με τις καταγραφές της εποχής, αλλά και μετέπειτα διηγήσεις των προτεργατών της μουσικής της Νέας Ορλεάνης, το μουσικό είδος από το οποίο στην πορεία γεννήθηκε η jazz, το ragtime, είχε πάρει αρκετά ρυθμικά στοιχεία από το κουβανέζικο Tango Congo. Σε ένα από τα πρώτα εκπαιδευτικά βιβλία για την τεχνική του ragtime που τυπώθηκαν στα τέλη του 19ου αιώνα με τίτλο «The Ragtime Instructor», ο πιανίστας Benjamin Harney έγραφε επί λέξη. «Το ragtime ή χορευτικός ρυθμός των νέγρων έκανε τα πρώτα του βήματα ξεπηδώντας από την ισπανική μουσική ή πιο σωστά τη μουσική του Μεξικού, όπου αυτός ο ρυθμός είναι γνωστός με τα ονόματα αμπανέρα και ντάνσα». Ο Harney αναφέρει τη μουσική του Μεξικού, λανθασμένα βέβαια, επειδή εκείνα τα χρόνια επισκέπτονταν τον Αμερικάνικο Νότο μεγάλες στρατιωτικές μπάντες από το Μεξικό, κάποιες από τις οποίες αριθμούσαν έως και 80 μουσικούς, οι οποίες εντυπωσίαζαν πάρα πολύ τους κατοίκους της Νέας Ορλεάνης και οι οποίες έπαιζαν τη μουσική της μόδας, ανάμεσά τους και πολλά κομμάτια αμπανέρα, ντάντσα και ντανσόν που πήγαιναν στο Μεξικό από την Κούβα. Τον οποίο τα ονόματα γράφει σωστά ο Harney, νομίζοντας βέβαια ότι επειδή οι ορχήστρες ήταν από το Μεξικό και τα εξωτικά αυτά κομμάτια έρχονταν από την ίδια χώρα. Είναι επίσης γεγονός ότι ο Harney υπερβάλλει στη σημασία της επιρροής της κουβανέζικης και λατινοαμερικάνικης μουσικής στα πρώτα βήματα της jazz, ίσως και πιθανότατα για να μειώσει στα μάτια του κοινού του 19ου αιώνα την κύρια πηγή της, που ήταν βέβαια ο μαύρος αμερικάνικος πληθυσμός, που εκείνη την εποχή βρισκόταν σε απόλυτη περιθωριοποίηση. Όμως είναι γεγονός πως τόσο στο ragtime, όσο ακόμα και περισσότερο στις ορχήστρες της πρώιμης Dixieland Jazz των αρχών του 20ου αιώνα, όχι μόνο υπάρχει μια υποδόρια ρυθμική αίσθηση από την αμπανέρα και τον dansón, αλλά και συμμετείχαν αρκετοί ισπανόφωνοι μουσικοί, κυρίως από την Κούβα και το Μεξικό, τα ονόματα των οποίων εμφανίζονται στις πρώτες εκείνες καταγραφές και έχουν περάσει από τον θρύλο στην ιστορία. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η γνωστή ρίση ενός από τους πρώτους μεγάλους μουσικούς της jazz και του ragtime, του πιανίστα Jelly Roll Morton, ο οποίος είχε πει ότι αυτό που ξεχωρίζει το προγενέστερο ragtime από την κανονική jazz της Νέας Ορλεάνης είναι ότι, λέει, η jazz περιείχε αυτό που ο ίδιος ονόμαζε Spanish Ting, ένα ανεπαίσθητο λατινοαμερικάνικο χρώμα στη δομή και το ρυθμό της, που προήλθε από τη συνύπαρξη στη Νέα Ορλεάνη Αφροαμερικανών και Ισπανόφωνων μουσικών.
Of course you got to have these little tinges of Spanish in it in order to play real good jazz. Jazz has a foundation that must be very prominent, especially with the bass sections, in order to give a great background, plus what's called riffs today, which was known as figures, but figures hasn't always been in the dance bands. I'll give you an idea what the idea of Spanish there is in the blues.
Και ακούγοντας τον ίδιο τον Jelly Roll Morton να παίζει, καταλαβαίνει κανείς τι ακριβώς εννοούσε, καθώς στο παίξιμό του μπορεί να αναγνωρίσει τα ίχνη της Αμπανέρα και ακόμα τις μακρινές εστωσυγγένειες με άλλα λατινοαμερικάνικα είδη που η Αμπανέρα επηρέασε, όπως το σον, αλλά και το τάγκο και η μιλόγκα της Αργεντινής. Άρα από την αρχή η jazz είχε ήδη μια μικρή Latin επιρροή από τις πρώτες μέρες. Όμως το επόμενο διάστημα, δηλαδή από τα χρόνια της Dixieland και την εποχή του Louis Armstrong και μετά, η jazz πήρε το δικό της δρόμο, πατώντας περισσότερο πάνω στο blues. Ώσπου η πρώτη διεθνής μόδα της κουβανέζικης μουσικής στη δεκαετία του 1930, εξαιτίας της διεθνούς επιτυχίας του τραγουδιού «El Manicero», ξανάφερε τους ρυθμούς της Κούβας στο προσκήνιο και έκανε κάποιες χορευτικές jazz ορχήστρες να περιλάβουν για πρώτη φορά κουβανέζικα κρουστά στη σύνθεσή τους, με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα την ορχήστρα του Cab Galloway, που ήταν η πρώτη jazz ορχήστρα με τέτοια κρουστά. Ο Cab Galloway βέβαια ακολουθούσε απλώς μια μόδα. Όταν πέρασε η μόδα, επέστρεψε στο στυλ της μουσικής που έπαιζε πιο πριν. Όμως ήταν ο πρώτος καλλιτέχνης της jazz που αποπειράθηκε να ερμηνεύσει μουσική κουβανέζικου στυλ με το φορμά της jazz ορχήστρας. The Congo Congo is so entrancing. The Congo Congo will set your heart dancing. Βέβαια, ο Cab Galloway ήταν περισσότερο ένας jazz διασκεδαστής. Ήταν τραγουδιστής, αλλά και χορευτής και showman. Επομένως, μπορούμε να πούμε ότι με τα μέτρα της εποχής ήταν και αρκετά pop καλλιτέχνης. Εξού και η ταχύτατη προσαρμογή του στις εκάστοτε μόδες. Πολύ πιο σοβαρή ήταν η περίπτωση του μεγάλου Duke Ellington, ενός από τους σπουδαιότερους συνθέτες του 20ου αιώνα, ο οποίος στη δεκαετία του 1930 προσέλαβε στην ορχήστρα του τον Πορτορικάνο τρομπονίστα Juan Tisol, ο οποίος με τη σειρά του έγραψε ένα κομμάτι που θα γινόταν αργότερα ένα από τα στάνταρτ κομμάτια της Latin Jazz. Ο τίτλος του ήταν Caravan και στην πρώτη ηχογράφησή του 1937 μπορεί κανείς να ακούσει μια πρόγευση των εξελίξεων της δεκαετίας του 1940 που θα ακολουθούσαν. Και μπαίνοντας στη δεκαετία του 1940 στη Νέα Υόρκη, έρχεται η ώρα να γνωρίσουμε το πρόσωπο κλειδί για την επίσημη εκκίνηση της Latin Jazz που συμβαίνει σε αυτή τη δεκαετία και στη συγκεκριμένη Αμερικάνικη πόλη. Το όνομα αυτού, Μάριο Μπάουσα, κουβανός μουσικός των πνευστών, έπαιζε σαξόφωνο, κλαρινέτο και τρομπέτα, ο οποίος έφτασε στην Αμερικάνικη Μεγαλούπολη στα τέλη της δεκαετίας του 1920 και σχεδόν αμέσως άρχισε να παίζει στις jazz μπάντες της εποχής και καθόλου περίεργο και στην ορχήστρα του Cab Galloway. Ο Μπάουσα στη μεγάλη καριέρα του δεν έγινε ποτέ το πρώτο όνομα, προτιμώντας να δουλεύει ως αφανής μαέστρος πίσω από τους πρωταγωνιστές, όμως χρεώνεται με πολλές καθοριστικές κινήσεις, ανάμεσά τους την ανακάλυψη της εντελώς άγνωστης Ella Fitzgerald, την πρόσληψη του νεαρότατου και επίσης άγνωστου Dizzy Gillespie στην μπάντα του Cab Galloway και παρεπιπτόντως την ίδρυση της πρώτης Latin Jazz Ορχήστρας που έμελε να αλλάξει το μέλλον της Latin αλλά και της jazz μουσικής, της ορχήστρας του Machito. Ο Machito ή αλλιώς Frank Grillo ήταν παιδικός φίλος του Μάριο Μπάουσα και γαμπρός του, αφού ο Μάριο είχε παντρευτεί μία από τις αδερφές του, ήταν τραγουδιστής με μεγάλη εμπειρία και ήταν αυτός που έβαλε το όνομά του μπροστά για να αναλάβει ο Μάριο το χτίσιμο ενός νέου ήχου από πίσω. Η μπάντα του Ματσίτο ήταν ουσιαστικά η πρώτη λατινοαμερικάνικη big band με πρότυπα ορχήστρες όπως εκείνες του Duke Ellington, του Count Basie και του Glenn Miller, δηλαδή τις ορχήστρες του swing που βασίλευαν στη δεκαετία του 1930. Έτσι η μπάντα του Ματσίτο διέθετε το δικό της μικρό στρατό από τρομπέτες, σαξόφωνα και τρομπόνια, όμως σε αντίθεση με τις αμιγώς jazz μπάντες είχε και το τρίο των κουβανέζικων κρουστών που στο εξής θα αποτελούσε τη στάνταρ ρυθμική βάση κάθε Latin χορευτικής ορχήστρας. Κόγκας, μπόγκος και τιμπάλες. Η ορχήστρα του Ματσίτο στην πολύ πολύ αρχική της φάση έπαιζε κυρίως κουβανέζικα τραγούδια της μόδας, ενορχιστρωμένα για big band. Όμως ένα περιστατικό που συνέβη μια μέρα ή μάλλον μια νύχτα του 1943 έδωσε το έναυσμα για μια καινούρια μουσική γλώσσα, ουσιαστικά ένα καινούριο μουσικό είδος, καθώς οι συνθήκες ήταν πια όρημες και το πρόσωπο κλειδί, ο Μάριο Μπάουσα, είχε την γνώση αλλά και το όραμα για να συγκεράσει τις δύο παραδόσεις, της κούβας και της jazz. Ο Latin Thrillers το θέλει λοιπόν να συνέβη κάπως έτσι. Ήταν η νύχτα της 28ης Μαΐου 1943 και στο κλαμπ La Conga της Νέας Υόρκης η μουσική της ορχήστρας του Ματσίτο έκανα το καθιερωμένο διάλειμμα για μια ανάσα και ένα ποτό ώσπου οι χορευτές της πίστας να ξεϊδρώσουν. Όταν έτσι για πλάκα ο πιανίστας Λουίς Βαρόνα άρχισε να παίζει λίγο αλλοιωμένη την εισαγωγή ενός παλιού κουβανέζικου τραγουδιού ονόματι El Botellero. Με την ίδια έτσι λίγο εύθυμη διάθεση και ο μπασίστας Χούλιο Αντίνο έστησε το κοντραμπάσο του και ακολούθησε. Το όλο μουσικό θέμα παίχτηκε για λίγα μέτρα και έπειτα τελείωσε μέσα σε αμοιβαία χαμόγελα. Ωστόσο, στη γωνία της σκηνής στεκόταν ο Μάριο Μπάουσα, ο οποίος ακούγοντας αυτόν τον αυτοσχεδιασμό ενθουσιάστηκε τόσο ώστε την επόμενη μέρα στην πρόβα ζήτησε από τον πιανίστα τον Λουίς Βαρόνα να ξαναπαίξει την εισαγωγή του El Botellero ακριβώς όπως την είχε παίξει την προηγούμενη μέρα. Με τον Βαρόνα να επαναλαμβάνει ξανά και ξανά την ίδια κάπως παράξενη μουσική φράση, ο Μάριο Μπάουσα άρχισε επιτόπου να τραγουδάει τα μέρη των τρομπετών και των σαξοφώνων στους μουσικούς της μπάντας, χτίζοντας μια πλήρως ενορχιστρωμένη σύνθεση όπου συνυπήρχε ο αυθεντικός κουβανέζικος ρυθμός με μια καθαρά jazz αρμονία που στην αρχή παραξένεψε τους κουβανούς μουσικούς, όμως μόλις κατανόησαν τη δυναμική του συνδυασμού που υπήρχε μέσα στο μυαλό του Μπάουσα, η Latin jazz είχε πλέον επισήμως γεννηθεί. Το κομμάτι βαφτίστηκε Τάγκα, που στη σλάνγκ των κουβανών της εποχής σήμαινε Μαριχουάνα. Και ως σήμερα θεωρείται η μουσική εκκίνηση της Latin jazz. Η μπάντα του Ματσίτο στη δεκαετία του 1940 έγινε σημείο αναφοράς στη σκηνή των κλαμπ της Νέας Υόρκης, όπου πήγαιναν να την ακούσουν τόσο Λατινοαμερικάνοι που πήγαιναν για χορό, όσο και Αφροαμερικανοί φανατικοί της jazz ανάμεσά τους και πολλοί μουσικοί όπως ο Miles Davis, ο Charlie Parker και ο Dizzy Gillespie. Και το όνομα αυτού του τελευταίου, του Dizzy Gillespie, έχει να κάνει με την δημοφιλία της πρώιμης Latin jazz τόσο ή και περισσότερο όσο και το όνομα του Ματσίτο και του Μάριο Μπάουσα. Βλέπετε, οι ιδέες περί του συνδυασμού του κουβανέζικου ρυθμού με την jazz αρμονία που είχε ο Μπάουσα συνέπεσαν με τη μεγάλη απεργία των μουσικών στις Ηνωμένες Πολιτείες που κράτησε από το 1942 ως το 1944. Δύο ολόκληρα χρόνια στο διάστημα αυτό οι μουσικοί έπαιζαν ζωντανά αλλά δεν έκαναν ηχογραφήσεις. Δεν ηχογραφήθηκαν δίσκοι σε αυτό το διάστημα για δύο χρόνια. Κατά συνέπεια το κομμάτι Τάγκα και οι άλλοι πειραματισμοί των Ματσίτο και Μπάουσα δεν αποτυπώθηκαν τότε σε δίσκο παρά μόνο παίζονταν live και ηχογραφήθηκαν αρκετά χρόνια αργότερα. Στο μεταξύ, ο Dizzy Gillespie είχε μεταβληθεί σε μεγάλο φαν αυτής της νέας ιδέας και όταν στα μέσα της δεκαετίας του 1940 έφτιαξε τη δική του big band, ζήτησε από τον φίλο του πια, Μάριο Μπάουσα, να του βρει έναν καλό κουβανό μουσικό των κρουστών. Και ο Μπάουσα του πρότεινε τον Άρτη Αφιχθέντα από την Κούβα, μουσικό συνθέτη και χορευτή, Λουσιάνο Τσιάνο Πόσο. Ο Τσιάνο Πόσο δεν είχε τίποτα από μουσική παιδεία, είχε όμως ένα σωρό ιδέες για μουσικά και ρυθμικά σχήματα και ο Γκιλέσπι, μαζί με τον ενορχιστρωτή του, τον Γκιλ Φούλερ, είδαν σε αυτές τις ιδέες μια φλέβα μουσικού χρυσού. Από τη συνεργασία των τριών γεννήθηκαν τα πρώτα Latin Jazz κομμάτια που ηχογραφήθηκαν σε δίσκο το 1947 και ανάμεσά τους το θρυλικό κομμάτι «Manteca», μια λέξη που στη σλάνγκ της εποχής σήμαινε την ηρωίνη. Όπου ο Τσιάνο Πόσο έγραψε όλα τα βασικά μέρη, ή μάλλον τα έλεγε με το στόμα στον Γκιλέσπι και εκείνος τα έβαζε στην παρτιτούρα, και ύστερα οι Γκιλέσπι και Φούλερ έγραψαν όλες τις jazz γέφυρες και φυσικά τα σημεία του αυτοσχεδιασμού. Η συνεργασία του Γκιλέσπι με τον Τσιάνο Πόσο κράτησε μόλις 2 χρόνια, μια και ο Τσιάνο Πόσο δολοφονήθηκε στο Χάρλεμ το 1948 σε ένα ντυλ ναρκωτικών που πήγε άσχημα. Όμως η επιρροή αυτής της συνεργασίας, ειδικά στο χώρο της jazz, υπήρξε τεράστια. Ο Γκιλέσπι ήταν ήδη μεγάλο όνομα στην αμερικάνικη μουσική και το παράδειγμά του της μίξης της jazz με τους κουβανέζικους ρυθμούς από την σκοπιά και την οπτική της jazz και όχι από τη σκοπιά του Latin όπως έκανε η μπάντα του Ματσίτο, βρήκε πολλούς μιμητές ανάμεσα στους συναδέλφους του Γκιλέσπι. Πολύ μεγάλη μουσική της jazz, από τον Charlie Parker ως τον Art Blakey και από τον Duke Ellington ως τον Stan Kenton, ηχογράφησαν κομμάτια και ολόκληρα άλμπουμς με αφροκουβανέζικο στυλ, ενώ η προσθήκη ενός ή παραπάνω μουσικών στα κρουστά, κυρίως κόγκα και μπόγκος, έγινε ένα πολύ συνηθισμένο φαινόμενο στους περισσότερους jazz δίσκους της δεκαετίας του 1950. Αυτή η πλευρά της Latin jazz, δηλαδή καθιερωμένη μουσική της jazz που έπαιζαν jazz με μια Latin πινελιά, πήρε το όνομα Cubop. Ένας νεολογισμός από το συνδυασμό των λέξεων Bebop, που ήταν το κύριο jazz ρεύμα της εποχής, με τη λέξη Cuban, όλο μαζί Cubop. Αντίστοιχα, η ορχήστρα του Ματσίτο είχε τεράστια επιρροή στους ισπανόφωνους μουσικούς της Νέας Υόρκης και η επόμενη γενιά των κυρίως πορτορικάνων band leaders της δεκαετίας του 1950, που χρησιμοποίησαν ως βασικό όχημα το κουβανέζικο μάμπο, προσέθεσαν τόσα jazz στοιχεία στις ενορχιστρώσεις τους, ώστε σήμερα το νεοϋορκέζικο μάμπο να θεωρείται εντελώς διακριτό από το κουβανέζικο μάμπο και τελικά πολύ πιο επιδραστικό από αυτό. Σε αυτόν τον τόσο χαρακτηριστικά νεοϋορκέζικο ήχο, ο Τίτο Πουέντε υπήρξε μακράν ο πιο επιτυχημένος εμπορικά και καλλιτεχνικά εκπρόσωπος. Ένα άλλο χαρακτηριστικό της δεκαετίας του 1950 ήταν η εμφάνιση μικρών γκρουπ που έπαιζαν Latin jazz, δηλαδή γκρουπ των 5 ή 6 μουσικών που λέγονταν combos, σε αντιδιαστολή με τις μεγάλες ορχήστρες της δεκαετίας του 1940 ή τις χορευτικές μπάντες του Mambo. Το πιο επιδραστικό μικρό σχήμα ήταν σίγουρα το γκρουπ του λευκού Αμερικανού βιμπραφωνίστα Carl Jader, ενός εξαιρετικού μουσικού που άφησε κατά μέρος το bebop και προσαρμόστηκε σε μεγάλο βαθμό στην αυθεντική αφροκουβανέζικη ρυθμολογία, ενώ ήταν και ο άνθρωπος που εισήγαγε το βιμπράφωνο στη Latin μουσική. Όμως στις αρχές δεκαετίας του 1960 μια άλλη λατινοαμερικάνικη μουσική σχολή έμελε να είναι η επόμενη μεγάλη εξωτερική επιρροή στη jazz. Ήταν τότε, στα τέλη του 1950, στις αρχές του 1960, που Αμερικάνοι jazz μουσικοί, οι οποίοι συμμετείχαν στις αποστολές του Αμερικάνικου Υπουργείου Εξωτερικών στις χώρες της Λατινικής Αμερικής στα πλαίσια ενός προγράμματος πολιτικής φιλίας και πολιτιστικών ανταλλαγών, που πρωτοήρθαν σε επαφή με τη μουσική της Βραζιλίας και μάλιστα τη σύγχρονη μουσική της Βραζιλίας της εποχής που με τη σειρά της είχε ήδη δεχθεί αρκετές επιρροές από την αμερικάνικη μουσική, την τζάζ αλλά και την αμερικάνικη τραγουδοποιία της δεκαετίας του 1940 και του 1950. Ως αποτέλεσμα, αυτή η βραζιλιάνικη έντεχνη μουσική της εποχής ήταν ίσως λιγότερο ρυθμικά συναρπαστική από την αφροκουβανέζικη, ήταν όμως αρμονικά και μελωδικά πολύ πιο πλούσια. Και οι πρώτοι Αμερικάνοι jazz μουσικοί που ήρθαν σε επαφή μαζί της κατάλαβαν ότι οι δυνατότητες προσαρμογής αυτών των μελωδιών στη jazz ήταν τεράστιες. Αυτή κάπως εσωστρεφής, νοχελική και εξαιρετικά μελωδική μουσική των λευκών κυρίως Βραζιλιάνων διανοούμενων και ποιητών του Ρίο Τζανέιρου βαφτίστηκε αργότερα Μποσανόβα, κάτι σαν το νέο κύμα. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες ο πρώτος που πειραματίστηκε με αυτήν ήταν ο κιθαρίστας Charlie Bird, μια και στην αρχή τουλάχιστον η κιθάρα ήταν το βασικό μελωδικό όργανο της Μποσανόβα. Το 1962 ο Charlie Bird ηχογράφησε το άλμπουμ Jazz Samba με guest σολίστα τον σαξοφωνίστα Stan Getz, ο οποίος μέχρι εκείνο το σημείο δεν είχε ξανακούσει ποτέ στη ζωή του βραζιλιάνικη μουσική, όμως το στυλ του Stan Getz κόλλησε τόσο καλά με τις βραζιλιάνικες μελωδίες που στη συνέχεια ο Stan Getz έγινε ο κατεξοχήν εκπρόσωπος της Bossa Nova στη Jazz. Το άλμπουμ Jazz Samba των Charlie Bird και Stan Getz με συνθέσεις γιγάντων της βραζιλιάνικης μουσικής όπως ο Αντώνιο Κάλος Τζομπίν, ο Μπάντεν Πάουελ και ο Άρη Μπαχώσου έγινε μεγάλη εμπορική επιτυχία το 1962, ξεκινώντας την επέλαση της Bossa Nova στο jazz κόσμο και στο αμερικάνικο κοινό βέβαια, που την επόμενη χρονιά ολοκλήρωσε το ακόμα μεγαλύτερο hit Girl from Ipanema από δίσκο που ηχογράφησε ο Stan Getz με τον Αντώνιο Κάλος Τζομπίμ και την τότε σύζυγο του στιχουργού Ζωάου Ζιλμπέρτου, την Άστρουντ Ζιλμπέρτου. Αν το Mambo Jazz και το Cubop όρισαν τη δεκαετία του 1950 και η jazz με βραζιλιάνικα στοιχεία έδωσε τον τόνο στη δεκαετία του 1960, η δεκαετία του 1970 επανατοποθέτησε την Κούβα στο χάρτη με την εμφάνιση ενός super group που έμελε να δώσει μια εντελώς διαφορετική φυσιογνωμία στη Latin Jazz. Παρότι τα πρώτα 10-15 χρόνια του καθεστώτος του Κάστρο, του Φιδέλ Κάστρο, στην Κούβα, η jazz ήταν απαγορευμένη ως αμερικάνικη μουσική, υπήρχαν μικρά σχήματα από πολύ καλούς μουσικούς που έπαιζαν κάποια jazz κομμάτια, όπως θα λέγαμε, στη ζούλα, ανεπίσημα. Αυτοί οι πολύ καλοί μουσικοί κλήθηκαν κάποια στιγμή από το Κουβανέζικο Υπουργείο Πολιτισμού να στελεχώσουν μια κρατική ορχήστρα elite που πήρε το όνομα Orquesta Cubana de Música Moderna, Κουβανέζικη Ορχήστρα Μοντέρνας Μουσικής, η οποία συνόδευε κυρίως τραγουδιστές. Είχε όμως ένα ευρύτατο ρεπερτόριο, έπαιζε από χορευτική μουσική μέχρι pop, rock, ακόμα και κλασική ζωντα θέματα ή κομμάτια που άγγιζαν τις παρυφές της jazz. Ήταν μια ορχήστρα για όλες τις μουσικές περιστάσεις αποτελούμενη από πρώτης γραμμής μουσικούς. Και από αυτή την ορχήστρα, την Orquesta Cubana de Música Moderna, το 1973 κάποιοι από τους πιο ανήσυχους και δημιουργικούς μουσικούς εξασφάλισαν την απαραίτητη κρατική άδεια για να φτιάξουν ένα νέο γκρουπ που το ονόμασαν Γκρούπο Ιρακέρε ή απλώς Ιρακέρε, με αρχηγό και βασικό συνθέτη τον πιανίστα Χεσούς Τσούτσο Βαλντές. Οι Ιρακέρε εξελίχθηκαν σε μια μπάντα με δύο πρόσωπα και δύο ρεπερτόρια. Ένα ρεπερτόριο κουβανέζικης χορευτικής μουσικής, στο οποίο κατά κάποιο τρόπο παρίσταναν την κουβανέζικη τυπική ορχήστρα, και ένα ρεπερτόριο instrumental μουσικής, όπου έπαιζαν κυριολεκτικά τα πάντα, από κλασική μουσική, διασκευές κλασικής μουσικής δηλαδή, ως rock, funk και σχεδόν free jazz. Ανάλογα με το είδος και τον τόπο του κονσέρτου, έπαιζαν είτε το ένα είτε το άλλο ρεπερτόριο, παίζοντας έτσι κατά κάποιο τρόπο ένα κρυφτό με τις αρχές που ακόμα κοιτούσαν με μισό μάτι τους jazz και rock προσανατολισμούς του group, αλλά συγχρόνως αναγνώριζαν ότι οι Ιρακέρε ήταν μακράν η καλύτερη και πιο δημιουργική μπάντα της Κούβας. Ωστόσο η βασική συνεισφορά των Ιρακέρε, όχι μόνο στη Latin jazz αλλά και στην κουβανέζικη μουσική, ήταν πως επανέφεραν ξανά ατόφιες τις αφρικάνικες ρίζες της κουβανέζικης μουσικής, την θρησκευτική μουσική από τις τελετουργίες της Σαντερία που πήγαιναν πίσω στον λαό των Γιορούμπα στην Ιγυρία και ακόμα την παραδοσιακή Ρούμπα. Κάτι που βέβαια ήταν και ένας τρόπος για να κερδίσουν την υποστήριξη του καθεστώτος, μια και η πρόταξη της αφρικάνικης παράδοσης της Κούβας αποτέλεσε έναν από τους πυλώνες της νέας κουβανέζικης εθνικής ταυτότητας που επαγγελόταν η επανάσταση του Φιντελ Κάστρο. Κατά συνέπεια, η επιλογή των Ιρακέρε να δουλέψουν εκτεταμένα με την αφροκουβανέζικη παράδοση, έστω και με την επιμιξία της με τη γλώσσα της jazz, τους έκανε τελικά την ορχήστρα βιτρίνα της νέας κουβανέζικης μουσικής, μια μπάντα από βιρτουόζους παγκόσμιας κλάσης όπως ο πιανίστας Τσούτσο Βαλντές, ο σαξοφωνίστας Πακίτο Ντε Ριβέρα και ο τρομπετίστας Αρτούρο Σαντοβάλ, που άφηναν άναυδους τους ακροατές εκτός Κούβας τόσο με το ρεπερτόριο όσο και με την εκτελεστική τους δυνότητα. Η προσέγγιση των Ιρακέρε με την χρήση της αφρικάνικης μουσικής παράδοσης της Κούβας στη jazz υπήρξε γενικότερα επιδραστική και γέννησε παρόμοιες κινήσεις από μουσικούς της Νέας Υόρκης όπως ο Τζέρι Γκονσάλες και η Fort Apache Band, του Πουέρτο Ρίκο όπως η Μπατακουμπέλε ή ακόμα και σχήματα από τη Νότια Αμερική όπως η Όπα από την Ουρουάη και η Τραμπούκο Βενεσολάνο από την Βενεζουέλα. Στη δεκαετία του 1980 όμως εμπορικά επικράτησε ένας πολύ πιο συντηρητικός Latin jazz ήχος, αν και σίγουρα ακουστικά όμορφος, που θα μπορούσαμε να τον ονομάσουμε ήχο της εταιρείας Concord Picante, με ένα στυλ που πλησίαζε πιο πολύ την χορευτική Latin μουσική της Νέας Υόρκης, τη σάλσα, το μάμπο και με βασικό χαρακτηριστικό τις πολλές διασκευές παλιών κομματιών, κυρίως αμερικάνικων standards του 50, του 60 και του 70 και γενικά μια τάση για επιστροφή σε ένα πιο οικείο, ευχάριστο στεαυτή και κάπως ρετρό ήχο που ήταν συμβατός με τη γενικότερη τάση της jazz στη δεκαετία του 80 και λίγο του 90 για ένα πιο απλό και λιγότερο περιπετειώδη ήχο. Κύριοι εκπρόσωποι αυτού του στυλ ήταν οι βετεράνοι Τίτο Πουέντε και Μόγκο Σάντα Μαρία και ακόμα περισσότερο ο τεξανομεξικανός μουσικός των κρουστών Πόντσο Σάντσες με την ορχήστρα του, που υπήρξε ασφαλώς ο πιο επιτυχημένος εμπορικά καλλιτέχνης της Latin Jazz εκείνης της περίοδου. Πλησιάζοντας το τέλος του ταξιδιού μας στην ιστορία της Latin Jazz, θα πούμε ότι από το 1990 και μετά το είδος πολυδιασπάστηκε σε αρκετά διαφορετικά ρεύματα και προσωπικά στυλ, καθώς ανέβηκαν κατακόρυφα οι ανεξάρτητες εταιρείες και οι ανεξάρτητες παραγωγές σε σχέση για παράδειγμα με τις δεκαετίες του 1950 και του 1960, όταν Latin Jazz ηχογραφούσαν όλες και όλες 4-5 αμερικάνικες δισκογραφικές εταιρείες και ο ήχος ήταν αρκετά πιο ομογενοποιημένος. Οι πιο αξιοσημείωτες εξελίξεις τα τελευταία περίπου 30 χρόνια ήταν τρεις. Πρώτον, η είσοδος στο χώρο της Latin Jazz καλλιτεχνών από χώρες της Λατινικής Αμερικής όπως η Βενεζουέλα, το Περού και η Αργεντινή, που πρόσθεσαν και τα δικά τους ηχοχρώματα από τις τοπικές παραδοσιακές τους μουσικές στην όλο και μεγαλύτερη παλέτα που καλύπτει πια ο όρος Latin Jazz. Με άλλα λόγια, μια αποκέντρωση του κλασικού ήχου της Latin Jazz από τις παραδοσιακές πατρίδες του στην Καραϊβική και στις Αμερικάνικες μεγαλοπόλεις, που σήμερα περιλαμβάνει ακόμα και Latin Jazz σχήματα από την Ευρώπη, την Αυστραλία, ακόμα και την Ιαπωνία. Δεύτερον, την εμφάνιση μιας νέας γενιάς μουσικών, κυρίως από την Κούβα και τη Νέα Υόρκη, που οριακά μπορούν να χαρακτηριστούν ως Latin Jazz καλλιτέχνες, μια και η μουσική τους είναι περισσότερο καθαρή jazz με εκάστοτε Latin πινελιές, αλλά θα ήταν πιο δόκιμο να τους χαρακτηρίσουμε μουσικούς της σύγχρονης jazz με καταγωγή από τη Λατινική Αμερική. Μια σκηνή που πάντως μπορεί και πρέπει να ειδωθεί ως μία από τις εξελίξεις της Latin jazz στη νέα εποχή. Πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, ο νέος κουβανός βιρτουόζος πιανίστας Αλφρέδο Ροδρίγες, μια ανακάλυψη του Quincy Jones, που αν και συχνά βάζει κουβανέζικα στοιχεία στη μουσική του, παίζει εν τούτης μια μουσική αρκετά ακατάτακτη, με πλήθος επιρροές εκτός Λατινικής Αμερικής και βασικό όχημα όχι το Latin αλλά την jazz. Και τρίτη εξέλιξη που θα λέγαμε ότι ξεκινάει από τη δεκαετία του 1980 αλλά κορυφώνεται μετά το 1990 είναι η ουσιαστική εξαφάνιση της Latin Jazz Ορχήστρας που μεσουράνισε το 50 και το 60 και η επικέντρωση του ενδιαφέροντος στα μικρά γκρουπ γύρω από ένα αρχηγό, μεγάλο όνομα, έναν βιρτουόζο σολίστα. Και η Λατινική Αμερική έδωσε αρκετούς τέτοιους, ανάμεσά τους κάμποσους πολύ σπουδαίους πιανίστες όπως τον αρχηγό τον Ιρακέρε, τον Τσούτσο Βαλντές, που στα μέσα της δεκαετίας του 90 διέλυσε το ιστορικό γκρουπ τον Ιρακέρε και συνέχισε ως σόλο καλλιτέχνης ως σήμερα, τον επίσης κουβανό και επίσης σπουδαίο, ίσως ακόμα μεγαλύτερο πιανίστα, Γονσάλο Ρουμπαλκάβα, τον Δομινικάνο Βιρτουόζο Μίτσελ Καμίλο, τον Παναμέζο Ντανίλο Πέρες, αλλά και σημαντικούς μουσικούς των πνευστών όπως τους κουβανούς πρώην σολίστες των Ιρακέρε Πακίτο Ντε Ριβέρα στο σαξόφωνο και το κλαρινέτο Αρτούρο Σαντοβάλ στην τρομπέτα, τον νεοϊορκέζο τρομπετίστα Τζέρι Γκονσάλες, τον σημαντικό πορτορικάνο σαξοφωνίστα Μιγέλ Σενόν, καθώς και μουσικούς των κρουστών όπως ο μεγαλύτερος λατίνος περκασιονίστας όλων των εποχών, ο πορτορικάνος Τζιωάννη Ιδάλγο και πολλοί άλλοι. Γιατί ήταν και είναι γνωστό στους κύκλους της jazz πως ο ισπανόφωνος κόσμος και η Λατινική Αμερική πάντα έβγαζαν μεγάλους μουσικούς που έπαιζαν μεγάλες μουσικές και ανάμεσά τους μία από τις μεγαλύτερες είναι βέβαια η Latin Jazz.